Tuizo ndaiwari reo luatien bovomu ni tia tuandu iti mikiasa nulta tuldalana ni tina siya namurana ni fandaisena kuna pakifra mre ulpanzaka nambuni. Eza ibosaring kucha ene mnifitra navu ni suma vmaoka riftina Jean Bosco. Ifana lefene mnifiadidina republika ni vukata ni fitzaria na tamre urnasa ni kuzakuza nlalana ire urnasa na fia ni fepeta takina yana ni fanuisete kanvula uini mnistu ni asa vavinti. Marveo reo tanga na luza mpira nasa na areta na vukata ni asa ane mnifata valata nusi. Anivelany misokatra ho an'ny mpizahatany indray ny sisitanin'i Japon rehefa nikatona nandritra ny rotona noho ny valanaretina COVID-19. Ary ny vahandreny valala sy ry voalayantrano miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao ho malotra ny arabo zay mirahalahy manasanao ampiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Vaovao ny finoana no isantarantsika ny fiarahana amin'ny ity atoandro ity. Vaovao mampalahelo no di any an-trano indray mompera Rasolofo Florent Sylvain, pretra diocesiana Antoamasina, ho tonga eto Madagasikara amin'ny herinandro avy moa ny nofo mangatsika ny nanangona sy mampita izay vaovao izay. Prudhomme Marcoutson.
Midomandry teo amin'ny faraika amin'ny 15 taona ny tao Paris, France, i Reverend Père Rasolofo Florent Sylvain, prêtre diocésiane, raha namita ny fianarany doctorat en philosophie. Manoloana io indrindra dia nisy nisorona masina noentina nitondranambavaka ny fanahiny ka natao tetsy amin'ny cathédrale la Saint Joseph omaly tamin'ny enora arivo, notarihany son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsaraazana, notrony ireo prêtre miasa eto amin'ny diocèse. Nivohitra nandritra ny toriteny ny faninina ny zavatra mitranga amin'ny fiainana dia mila mahatsapy isika fa tiatsika Andriamanitra. Igadina eto Madagasikara amin'ny alakamisy fahaenina folo ny volana jona ho avy izao ny nofo mangatsika ny Reverend Père Rasolofo Florent Sylvain ary andrasana ao amin'ny Saint Joseph Cathédrale ny zoma fa 17 ny volana jona. Anaovana veloma farany kosa indray ny asabotsy fa 18 ny volana jona amin'ny iray ora sasany ao amin'ny cathédrale atrany. Isan'ny devise ny teo amin'ny fiainany fony favelony mantsy dia ny hoe ianareo koa ve mba te hiala. Evanjely ny masindady Joany toko fa 9:6. Dia izay ihany koa no azona ampitaina avy ety Thomas na Prudhomme Marcoutson, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Anisantsika ny vaovao indray ny pejy politika tsy mbola tafavoaka ny Tsimbazaza loatra amin'izao ny fandiniana ny rarahan'ireo olom-panjakana ambony teto amin'ny firenena izay voasaringotra tamin'ny heloka vita nandritra ny fotoana ny tantanany. Maromaro ireo sakana amin'izany raha tsy ilaza fa tsy nitahotra amin'ny valifaty politika izay efa nampisatra ny fananganana ity rafi-pitsarana ity. Na dia tafatsangana aza nefa ny fitsarana avy na ny ACJ ary nanao izay ho afa ny nandinika ireo antota taratasy ampolony tonga teo ampelantanany ny vomera misana ny fitsarana avy eny anivon'ny antenimierampirenena dia to sady tsy nandroso no tsy nihemitra ny raharaha. Raha iverenana kely ny zavanisy tamin'ny fivariana teo aloha dia very anjavony an-trano ireo ladinika satria tsy feno ny fehitrisa ilaina. Dingana roa ihany araka ny vavatrandralàna no afahana mitondra ny raharaha iny anivon'ny andrim-panjakana mpanao lalàna. Voalohany, ao anatin'ny fivariana ara-potoana ny parlementa. Faharoa, ao anatin'ny fivariana tsy ara-potoana ampanantsoin'ny governementa ka ity farany no mandroso izay ladinika momba ny fitsarana avy izay. Antoka iray afahana manao ny fanenjehnareo olom-panjakana enjehina amin'ny eloka vita ny nandritra ny fotoam-pitsarana mo fotoam-piasany mo ny fankatoavan'ny roa ampatery ny sombavam-bahoaka ao anatin'ny fivoriam-be azon'ny be sy ny maro atrehina. Manoloana indrindra izay dia mikasa ny olotra todalàna ny tsina sy anamorana ny fomba fiasa eny anivon'ny antenimierampirenena ny sombavam-bahoaka rivotiana Jean Bosco. Voarakitra izany todalàna izany ny mba ahafahany antsasamanilan'ireo sombavam-bahoaka tonga mivory mandray fanapaha-kevitra amin'ny fanenjehna ny olom-panjakana ambony iray izay voasaringotra iny anivon'ny fitsarana avo. Sarotra mantso ity sombavam-bahoaka solotena ny antenimierampirenena eo anivon'ny fitsarana avo ity ny tady ny roa ampatery ny sombavam-bahoaka ao anatin'ny fivoriana hitambarambe ny sombavam-bahoaka rivotiana Jean Bosco.
Le resaka le lalàna mihitsy angamba no tokony ovana sy voavahana lalàna le izy ao anatin'le izy amin'le hoe ny lalàna dia milaza fa ny asasa manila nandropahatelon'ny depute a vo afaka manapa-kevitra amin'ilay asizia fa ny tokony ho anaovana anazy dia hoe ny ary tokony anaovana torodalàna zany moa efa mieritreritra anao torodalàna an'izany ny hoe ny asasa manila ny solombavam-bahoaka tonga mivory na ny ropahatelon'ny solombavahoaka tonga mivory dia manapa-kevitra zany dia zay no satria raha iandry ny rehetrarehetra ho afaka hanapa-kevitra vao hanapa-kevitra dia tsy mety ary zay no hitako vahaolana angezabe ngambany amin'ny analana satria ny fametrahana ny fisarana avo dia efa zava-dehibe ilay izy fa ny fampandehanana azy motsika moa zany zao vao mianatra mametraka azy dia zay ngamba no vahaolana hotserena ary apetraka ilay tolotalàna mikasika an'izay.
Izay ny resaka fetrisa fa na ny fatongavan'ireo solombavam-bahoaka tonga mivory ihany koa ary ao anatin'izao fivoriana ara-potoana izao dia efa mahabe resaka ny maro satria mahazo laka eny Tsimbazaza indray. Ny fahavitsian'ireo solombavam-bahoaka mamonjy fivoriana raha nitrango amaly dia ravamaina ny fivoriana satria na ireo braomahatra tokony hiatrika hitarika ny fivoriana azy a tsy tonga teny an-toerana tsy tokony anao antsirambona ny fatokisan'ny vahoaka ny fidy azy ireo solombavam-bahoaka hoy ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena CCOC raha naneho hevitra momba izay fahalaina ny solombavam-bahoaka miatrika fivoriana eny Tsimbazaza izay. Ramatoa Raderahony avy amin'ny CCOC.
Ni resaka fafitiny ni parlementaire moa zany ny fivoriana dia olana ho atsika satria tsika moa zany mandro vola ary tsika moa ny safidy olona mba hoe ahafahany hoe mba mireprezente atsika amle fandraisana fanapa-kevitra ka io moa zany hoe mba manao antso amle député hoe mba tokony ajaina le olom-pirenena ary mba ajaina le vola alohan'ny olom-pirenena ka manatanteraka ny asa araky ny tokony ho izy.
Anakatonantsika izay pejy politika izay dia fotoana nafandrehitra nitondra ny sosokevi ny anatsarana ny lisitra ny mpividy sy antoko hoe sy ny fifidianana mangarahara ny fankakevitra izay nataon'ny CNI tamin'ireo herivelona voankasika izany hoy ny filohan'ny CFM tsy andraikitra ny CNI irery no ampanjarin'ny lisitra ny mpividy ka nanaovan'andriamatoa Mak Alphonse Antsoavo andreo mpanao politika ny fiarahamonim-pirenena ary ny olom-pirenena mba samy tompony andraikitra manoloana ny fihetsiky ny antokom-panohitra izay nivoaka ny efitrano fivoriana indray moa dia tsy vahaolana ny fialanan-daharana tahaka ireny hoy ny filohan'ny CFM manandrisika ny tokony irosoan'ny rotonta amin'ny fifampiresahana mba hahafahana mijery ny marimaritra iraisana hatrany. Mak Alphonse filohan'ny CFM.
Malalaka ny tsirairay ampiseho ny hevina iny aloha tsika tany demokratika ary zareo tsy fantatro ny zavatra nataon'zareo teo fa ny hitako de hoe lasa nivoaka ny politika na seza vide tako angamba va tsy de mety loatra zay. Faharoa fotoanany zao mbola veriko ihany fa amin'ny alalan'ny fampiresahana ihany anisan'ny takina misy antoko politika eto Madagasikara mitaky ny hoe concertation national zany zao de fomba anankiray ahafahatsika mifampiresaka fatsika ary tematika le izy disipifidianana mazava tsara oentoa aiza moa ny sehatra hahafahatsika mampiseho sy manatsara zavatra raha tsy ny tompony andraikitra mivantana io no meny lalàna fahefana ny senia oentoa anatrehan'ny senia zay fanatsarana zay fanakianana hitatsika any ihina ny mahadiso an'izay.
Anoizantsika ny vaovao indray ny vaovao eo avy eo anivin'ny fikojakojana ny lalana na ny fera 45.5 billion ariary ny vola ao anatin'ny kitapom-bolan'ny tahirim-bola ho an'ny kitapom-bola ho an'ny tahirim-bola ho an'ny fikojakojana ny lalana zany na ny fera ankehitriny ankoatra ny trosa zay mbola tsy voaefa ny orinasa mpanafatra solika. Tsy misy afa-tsy ny tambierim-bidy avy amin'ny orinasa mpanafatra solika ihany no fidiram-bola ao amin'ny fera hoy ny ministry ny asa vaventy atrefin-drazana jery. Efa misy ny fiomanana amin'ny fanatsarana izany fampidiram-bola izany ary efa nanivan'ny primatira ankehitriny ny volavolan-dalàna raha ny fanazavany momba ny fandoavana ny volan'ireo orinasa ny kojakojany lalana zay efa nanao fitakiana samihafa indray efa vita ny dingana nataon'ny ministera ary efa nalefina anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ny vokatry ny fitsiriana na izany aza ireo orinasa nafeny ny fipetra-takiana no hisitraka ny vola hoy ny ministra atrefin-drazana jery.
Lavalava zay fotoana nanaovana an'izay ezaka rehetrarehetra zay a nitapahana teo anivo ny filankevitry ministra ny fananganana n'la komite a anaramaso sy itily an'ireo asa reo a dia akehitriny ah zany de efa afaka miteny amintsika fa vita zato isan-jato ny asa ny ministera ny asa vaventy makasika an'izay a asa zay nankinina taminazy zay a dia nalefanay a eny anivo ny fiadidian'ny repoblika moa ny asa vita de miandry fanapaha-kevitra atsika fa namandoa ny volan'ireo a orinasa izay vo marina fa navita ny asany antsaka ny fiandavana. Za de tsy piako fona ihany mandoha ny volan'ireo orinasa zay tena navita ny asa mifanaraka amin'ny fenitra mitakiny ilay contrat ny fanaovana tamin'izareo. Mba fantatrareo moa fa misy tetezana namboarina tamin'ny alalan'ny fond routier izay nakipaky n'iny cyclone iny, tsisy eo tsony zay tetezana zay amintsika miteny zao. Ohatra anakiray ve sahako anareo zany fa be de be ny asa zay tsy mbola vita atao amin'ny farana any amin'ny faritra rehetrarehetra any.
Ankoatra izay moa de efa manao zay ho afany amin'ny famahana ny olan'ireo mpiasa ny anivon'ny ivotoerana fandanjana fiara ihany koa ny ministera ankehitriny miditra fatiantoka mantsy ny fanjakana tamin'ny fifanarahana teo aloha ka laharam-pamehana ny fanovana ny fifanarahana ho an'ny prestatera amin'ity taona ity mitoetra ny fanazavana.
Isataona ny vola ampidirin'ireo station de paysage ireo any amin'ny fond routier de manodididina ny efatra ka hatramin'ny 5,000 ariary isataona. Ao anatin'izay a no analana ny karaman'ireo mpiasa ireo, analana ny fanatsarana sy fikojakojana an'ireo balance ireo, andoavana ny fakteranjiro sy rano ary anatsarana n'ilay toerana. Nanao kajikajy ny teto anivon'ny ministera fa lasa mamoaka paosy amin'ny fanjakana. Na le vola azo avy amin'ny alalan'ny station de paysage tsy mahalohan'ny sarany moa fomba fiteny, tsy azo ekena tsony ny fitantanana zavatra ohatra zany. Ary votsela kory zay zahay niresaka tamina olona zay anisan'ny mpikirakirany zany station de paysage zany fa raha ataoko hoe tafiditra anatin'izany fifanarahana amina prestatera privé zany ny fanjakana de mba farafarasiny sady tsy mandoa karaha mampiasa, tsy mandoa ny dinjiro, tsy mandoa ny fikojakojana amin'ny balance fa mbola misy vola miditra ny anatin'ny kitapo ny fond routier zay le tombony. Ary tsy tanteraka zay ny fanamby natao hoe tapitra tamin'ny 2022 ny mba hitantana ny ministera amin'ny alalan'ny agence routiera nyireo station de paysage bak ireo de manomboka amin'ity taona ity de mba fa lay prestatera privé no mifanaraka amin'ny fanjakana.
Vaovao eny anivon'ny fiarahamonina ny trangana itrano teny an-tanimena Omaly vao mangirany ratsy namony ainy tamin'izany ny vehivavy lehibe iray 28 taona voalaza ho mipetradrery tao amin'ny trano nyrehitra io. Tsy fantatra mazava ny andohan'ny afo fa trano efa nyrehitra no hitany manodidina raha ny filazan'ny fianakavian'ny olona namony ainy io. Manany amin'ny mety ho fandoroana ny inona natao koa nefa izy ireo raha nilaza fa voakorotana sy etonisy ny savazava avokoa ny fitoerany entana tao an-trano. Azo heverina koa nefa ho etrany fianakaviany tiany iarambona ny hoe mety ho vokatry ny afindrabizia noho ny fahatapahan'ny jiro no nitarika izay firehetana izay. Tonga teny an-toerana fotoana fohy tao aoriana na raisan'ny antso moa ny mpamonjivoana saingy efa tsy avotra intsony noho ny fahamaizana nahazo azy ilay vehivavy lehibe ny mpetradrery. Voafehy tao anatin'ny 40 minitra kosa ny afo hoy ny lehibe ny sampana mpamonjivoana. Azo atao tsara ny manatsara ny fomba fiainana sy ny mikatsaka ny fahasalamana ao anatin'ny fepetra maromaro ary isan'ny navotra ny fikambanana tsy miankina ONG Zikswab zany Omaly tamin'ny mpanao gazety. Tafiditra ao anatin'ireny moa ny fifadiana ireo zava-mahadomelina sy ny zava-pisotro misy alkôla sy ny zava-pisotro misy gaz. Eo ihany koa ny fanaovana fanatanjahantena toy ny diatongotra, ny filalaovana sy ny fihainoana mozika, ny fitsikitsikina lalandava, ny fahaizana mifandray amin'ny mpiaramonina, ny fifoana rivotra madio sy ny fitaniana nahandro sy ny maro hafa tsy voatanisa anome toromarika sy hitondra fanofanana ho an'ireo olona lina amin'izany moa ny fikambanana ary ho atomboka amin'ny mpikambana ho amin'izany. Isy ihany koa ny fanentanana ataon'izy ireo ny anivon'ny fiarahamonina amin'izay fitandrona ny fahasalamana izay. Manampy fanazavana ny filoham-panorona ity fikambanana tsy miankina ity dokotera Revelson Yves.
Inona ny atao mba ahaela velona? Tsotra, ny valin'ny fanontaniana dia ny fametrahana natao style de vie saine. Maro ireo olona feno zato taona ary nareo mpanao gazety zay nanadiady an'ireny olona ireny ny any an-dafy moa zany resahako dia ireo daholo no valiteny apetraka style de vie saine amin'ny resaka alimentation. Ny végétarisme no fomba tsara indrindra ahaela velona. Raha ny resaka hena ny resahana dia maro ny aretina azo avy amin'ny biby. Tsy tsara ny hena, tsy tsara ny produit carné. amin'ny fahasalamana io resako. Ny faharoa dia ny atao hoe crudivorisme, tsy mihinana zavatra mandalo afo. Arakaraka nandalovany ny sakafo ao amin'ny afo no mapotika ny sakafo, manimba ny vitamine. Za zao rehefa mihinana haricot vert dia mantiny hoaniko. Ny sakafo anankiraika andrahoana dia potika ny vitamine rehetra, ny ankamaroany vitamine rehetrarehetra. Fakona sakafo sisa. Dia ahoana moa ny ahatonga antsika ho salama? Zavatra efa tsy misy otrikaina intsony no hoaniny. Lasa le aliment de base, lasa dessert. Ny fruit sy ny légume ny aliment de base. Lasa ny hena sy ny vary, zany lasa aliment de base. Ny torimaso no anisan'ny zavatra tsara indrindra mahatonga fahasalamana tsara. Ray ampahatelo ny fiainantsika dia matory.
Maro be kosa ny tsangana lozam-pirinasa na ny aretina vokatry ny asa amin'ny faritra avaratry ny nosy isan'ny tena ahitana betsaka izany. Ny mitontolo ny fikirakirana lamba indrindra ny asa vaventy any amin'ireo toerana anaovana fototrafitrasa isan-karazany. Raha ny fanazavan ny taleparitry ny asany diana Andriamatoa Tahina Jean Bedimasy.
Maro be loatra ny tranga ahitana fahavoazan'ny mpiasa na loza na aretiny azo amin'ny resaka asa amin'ny fagnamboarana trano zay. Raha tsandre ohatra tsika tadidinareo mpagnano gazety angambany le fagnamboarana trano gendarmerie tômbilobe tamin'ny efatra taogno lasa zay, nisy mpiasa 5 eo no tsahantany amin'ny fagnamboarana trano iny. Raha tsy diso za tsy latsaky ny tsota no namony eny tamin'izay. Regny zao fa tranga raiky ahitana fa maro ny loza, mety ateraka fagnamboarana trano. Misy koa ohatra tapaka tagnana, misy maratra ny vity, misy latsahany raha, misy koa mpiasa latsaka vagnabo.
Mbola ao anatin'ny fanentanana amin'ny fametrahana ny aroloza sy ny fisoroany zany moa ny anivan'ny orinasa ankehitriny miaraka amin'ny ministera eo ihany koa ny OIT amin'ny alalan'ny tetikasa VZF ka tsy mbola any amin'ny fanasaziana aloha no vaindohan-draharaha ankoatra ny fandraisana tanana ataon'ny KNAPS manoloana ny vonam-tranga ny anivan'ny toeram-piasana. Manana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ara-pahasalamana sy amin'ny aroloza amin'ny asa ihany koa ny mpampiasa araka ny nambarany talem-paritry ny asa any Diana.
Raha ny lalàna zay zahavagna milaza mazava tsara fa andraikitry ny mpampiasa ny fiarovagna ny fahasalamagna sy ny fiarovagna ny mpiasa amin'ny akapobeny, ary andraikitry ny mpampiasa koa ny mametraka zay dispositif jiaby ahafahan'ilay mpiasa mba tsy ho tratran'izay fahavoazana zay. Ka misy koa ny any amin'ny KNAPSA raha ohatra misy trangana accident de travail na aretiny azo amin'ny asa, misy ny anjaran'ny KNAPSA manonotra zay fahavoazana zay amin'ny mpiasa, satria tsy afeny fa zavatra vaovao ihany le izy, tsy maintsy miditra amina sensibilisation atsika, sensibilisation rehetrarehetra na amin'ny alalan'ny anareo mpagnano gazety ny any amin'ny orinasa regny. Après zay zay vao atsika afaka mieritreritra ny fanasaziana ny tsy magnano fepetra mikasiky fiarovana izy mpiasa zay.
Ankalazaina afaka tapabolana eo ny 20 taona ny iverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara sy ny foronan'ny tafika malagasy anisan'ny ampiavaka izany araka ny fankatoavana nandritra ny filakevitry ny ministra nytanterana tamin'ny alarobia teo. Ny fisian'ny antsam-piderana ao amin'ny kianjan'ny Mahamasina amin'ny alahady 5 jona manomboka amin'ny 2 tolakandro. Antsam-piderana izay andraisan'ny mpanakanto ara-pilazantsara anjara ankoatra ny hetsikaram-pivavahana ho fangataham-pitahiana dia isy ihany koa ny hetsikara-kolotsaina samihafa. Ny ara-panatanjahantena, ny matso sy ny kermesy karakarainy ny hery fiarovana sy filaminana ho mariky ny fanakaikaizan'izy ireo ny vahoaka. Tsy eo adiny koa ny fanapoahana afomanga isaky ny renivohitry ny distrika manerana ny Madagasikara. Fa ho tanterahany eny amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina amin'ny alady zaony lalao famaranana eo amin'ny fiadina ny ho tompon-dakan'ny Madagasikara taranjabolina kitra sokajy elita na ny Orange Pro League lalao ifanandrinany CFF andorany fotsy ny Ajesaia Bongolava. Saika teny amin'ny kianjan'ny Vontovolona moa no hanatanterahana lalao famaranana saingy nahazo ny kianjan'ny Bare ihany ny mpikarakara vokatry ny fanomezan-dalana avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblikan'ny Madagasikara. Mialohany lalao amin'ny alahady dia ho tanterahana rampitso eny amin'ny kianja Bare ihany koa ny lalao miverina eo amin'ny Bare latsaka ny 20 taona sy ny Club Mauritian. Totosao omaly teny amin'ny kianjan'ny Elzico Plus nylalao ara-piralahiana mandroso resin'ny Bare tamin'ny Isa Rono iray moa ry zareo Mauritian. Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Andrei ni marka ma kardinali azy mandritra ny consistoire izay ho tanterahana ny 27 Aogostra izao i Monseigneur Antony Paula arsevêka ny Hyderabad any Inde. Ho votoatin'ny fandarana sy ny amin'izao andraikitra vaovao na ny indrena azy ho kardinaly izao ny anampy araka izay azony atao ny ankizy miaina anaty fahaseranana any Inde. Marina Mofa avy amin'ny sokajin'olona everina ho mahantra indrindra sy ambany ary ahiliky ny fiarahamonina any Inde na lantsoina hoe Dali i Monseigneur Paula sokajin'olona izay hiara ny fanararotana sy abibiana ataon'ny hafa. Impolo taona ity Monseigneur ity izao voatendry ho kardinaly izao ka isan'ny vaindondrarany ny ho fiahiana ireo sokajin'olona ahiliky ny fiarahamonina. Misokatra indray ho an'ny mpizahantany nanomboka ho malalaka misy ny sisitanin'ny Japon rehefa nikatona nandritra ny roa taona noho ny valana retina COVID-19. Na eo aza nefa izay fisokafana izay dia misy hatrany ny fepetra sy ny famerana ny fidiram-pizahantany tsy maintsy ao anatin'ny fitsidihana voarindra ny vahiny ka manaraka hatrany ny fanaraha-maso ara-pahasalamana entitra. Fandroana avy hatrany moa no sehatriny tsy fanarahana ireo fepetra apetraky ny fitondrana amin'izao fiverenany ny fidiran'ny mpizahantany any Japon izao. Marina fa firenena tokana amin'ireo mpikambana eo anivin'ny G7 na vita nanakatona tanteraka ny sisitany tao anatin'ny roa taona i Japon. Hita ho mariny ny fatin'ilay mpitrandraka Artany Lasibatra tamin'ny fiotsahan'ny toeram-pitrandrana ny sany any atsimon'ny Kolombia tamin'ny faran'ny volana May teo. Mitontaly 50 izany hoe izany izao nirazana nampakary ny mpamonjy voana avy ao anatin'ny toerana io. Nisy fipoahana entona metanina izay ivina tao amin'ny toeram-pitrandrana ny sany izy ireo tamin'ny andro ny 30 May io ary niteraka firehetana izany niotsaka vokatra izany ny 50% n'ilay toerana fitrandrana Artany ka nahafaty ireo mpiasa tao aminy. Ankasitrany anao mpiaindro no anaraka hatramin'ny faran'ny vavao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa tolakandro indray ny fotoana antsika manaraka.